Vítajte pri počúvaní Okom očom. Moje meno je Mari Štenclová a dnes tu mám Luba Michalka, vzácneho hostia. Je to keramikár. Určite poznáte jeho prácu, ale ak ju nepoznáte, to nevadí. Hoďte si ho do Google a budete mať pravdepodobne taký dosť veľký aha moment, že aha, však to poznám. A to je ten Lubo, lebo jeho prácu ste mohli vidieť napríklad v takej kaplnke TV Lux. A kde inde ešte? Lubo, povedz.
Fú, no tak ahojte. Tých takýchto známych realizácií, alebo tých kaplniek asi viacej, ich okolo 10, čo som robil, teraz robím na 11. A takže všelikde, no, čo ja viem, že to bolo Rádio Mária, papežské misijné diela, vo Vinici, kam chodívame robiť duchovné obnovy. A množstvo ďalších miest, akože nebudem ich teraz všetky menovať.
Nemusíš, lebo teda naozaj odporúčam vygoogliť a určite poznáte aj Lubový kríž, on má takú veľmi špecifickú techniku, ktorú používa ako keramika, že sa to skladá, teraz ja to tak úplne zle opíšem, sa to skladá z takých mnohých úlomkov, je to taká mozaika, je to mozaika?
Je to mozaika, ale taká špecifická, lebo nie, akože klasická mozaika je kamenná a ja robím keramickú mozaiku. Mm-hmm. Takže je to taký iný proces, ako že lámať kameň a ten dávať k sebe, ale toto ja robím z jedného mäkkého plátu keramiky hliny, ktorú narežem na kocky a potom ju naglazujem, vypálim a znovu ju zoskladám dokopy. Čiže je to taký trošku iný proces, ale áno, je to mozaika.
Možno si teraz hovoríte, že aha, debata o umení, to nie je moja parketa, vypínam. Nevypínajte, pretože my sa nebudeme baviť iba o umení. Budeme sa rozprávať o tom, ako zvládnuť neistotu, ako si udržiavať nejaké duševné a psychické zdravie v časoch neistoty a aj o tom, že čo vlastne Lubo robí preven. Čiže poďme na to, Lubo, začníme ale predsa len tým umením. Čo si ty vyštudoval?
Študoval som keramiku už aj na strednej škole a potom aj na vysokej škole výtvarných umení. A keď som bol vo štvrtom ročníku, tak mi zrazu tak trošku docvaklo, že kurník, ale že čo ja vlastne s tou keramikou budem robiť a ako sa budem živiť. A tak som si dal prihlášku na magisterské štúdium ešte aj na fakultu architektúry na design. A zobrali ma aj na ten design, aj na tú keramiku, takže som ako blázon robil dva ročníky naraz, tie piaté, a dobiehal som vlastne všetky možné znalosti dizajnu, ktoré už tí kolegovia mali. No a potom som ukončil teda aj keramiku, aj ten dizajn, čiže dva diplomové ročníky som mal za sebou.
Mm. A ja som si tak trochu predstavovala, že vlastne slovenský umelec sa musí popri práci živiť aj všeličím iným, rozvozu novín, práci na polovičný úväzok v reklamnej agentúre a podobne, ale ty si mi vlastne vysvetlil, že nie je to celkom tak.
Tak akože väčšina výtvarníkov v podstate niečo má ešte popri tom, popri tej svojej tvorbe. Ja som tiež tak začínal, že som učil aj na strednej škole, aj som si robil PhD, teda takže aj na výške som trošku učil a 5 rokov som bol na tej strednej škole a popri tom som si rozbiehal teda ateliér. No a po tých 5 rokoch prišiel taký moment, že som si povedal, že ten čas, ktorý strávim v tej škole, bol enormný. Nielen teda, že kto vyučovanie, ale kto učí, tak to pozná, že je tam kopec porád a žľakých rodičovských združení a x ďalších vecí, ktoré musí človek absolvovať. Tak som si povedal, že to skúsim vykryť proste celé tým ateliérom. A tak teraz už ani neviem presne, kedy to bolo, v roku 2013 som išiel teda naplno sa živiť umením.
A ty si robil vždy len náboženské umenie?
No, akože Ja som zo začiatku začínal aj takými, teda že aj dizajnerskými vecami, keďže som študoval aj dizajn, aj na tej škole som, v Vysokej škole výtvarných umení som rád robil také svietidla, fontány, všetko možné také užitkové umenie a tak. A potom prišla prvá objednávka od mojej mamy a to bol kríž niekomu na oslavu na narodeniny z rodiny. A tak som urobil prvý kríž a potom prišla druhá objednávka a tretia a už som začal robiť a dosť veľa týchto krížikov práve, lebo tým som začal a tak sa to začalo tak nejako šíriť medzi ľuďmi, že tu si skús objednať a tak takže začal som ako keby tú svoju voľnú tvorbu tými krížmi, čo bolo akože príjemné, že som niečo mohol ponúkať ľuďom. Na druhej strane to dospelo k momentu, kedy som si povedal, že a už dosť, že ja už
dosť
krížov, že ja už nemôžem kríže vidieť.
Že ako ja vlastne sa ešte dá spraviť ten jeden kríž.
Fuj, že ja už fakt som sa mi to znechutilo a že ja nemôžem robiť krížiky celý život. A tak som si povedal, že idem skúsiť robiť obrazy. No a tak som spravil prvý, druhý a zo začiatku to išlo aj ťažko, jednakže aj mne sa rozbehnúť s nejakými inými vecami a aj s predajom. Ale postupne si to našlo nejakú klientelu a teraz už vlastne predávam, alebo robím teda rovnako asi jednak jednej možno tie kríže a obrazy. Ja sa ich stále snažím robiť menej tých krížikov, aby ma to zase takto nevyčerpalo a neznechutilo sa mi to. Mm-hmm. Takže nerád to robím nejako vo veľkom a tak, že radšej totiž to sa vyjadrujem v tých obrazoch, kde môžem naozaj odovzdať nejaký odkaz a nejakú myšlienku do toho dať a tak, ako tie krížiky sú často naozaj o takej chlebovke.
Mm-hmm, jasné. No ale aj tá chlebovka je dôležitá.
Je.
A vy ste sa od začiatku manželstva rozhodli, alebo bolo to, sedí to približne tak za začiatkom vášho manželstva s Tereskou, ale ten začiatok aj vlastne tvojho plného úväzku v umení?
Pár rokov po tom, ako sme sa zobrali, som išiel do toho asi 2 roky po, alebo 3 roky po tom, ako sme sa zobrali, tak som sa rozhodol teda.
A ako ste to prežívali? Že tá neistota, ktorú to možno prinieslo hlavne, lebo jedna vec je, že ty vlastne závisíš od tých objednávok, že, že čo si ľudia objednajú, alebo potom aj od takých väčších projektov, kedy vlastne kedy sa vyplatia tie kaplnky, ktoré spravíš.
No tak akože boli časy, kedy som naozaj toho dosť veľa predával, že som mal aj takých dobrých objednávateľov všelijakých, ako biskup Rábek, alebo proste rôzni cirkevní hodnostári, ktorí sa rozhodli, že je dobré akože investovať alebo obdarovávať niekoho mojimi dielami, takže mal som nejakých takýchto mecenášov, no a samozrejme, že medzi tým prichádzali aj tie kaplnky. A tie kaplnky boli tiež vždycky takým dobrým boostom, ale ja tým, že bol naozaj ten príjem veľmi veľmi kolísavý, tak som hľadal rôzne možnosti, ako ho teda stabilizovať, a tak som robil všetko možné, som robil úplne že všetko, napríklad akože grafický dizajn, web stránky, správu webov, interiérový dizajn. Akože, čiže ja som to zobral tak, že idem naplno do ateliéru, ale nie len, že do keramického ateliéru, ale že do takého umeleckého a dizajnerského ateliéru. Čiže všetko toto som si bral ako keby taký, že z každej strany mi pritieklo vždycky niečo. Ale bolo to také, že sa to nevyvíjalo úplne konštantne a hlavne nie tak, že stále k lepšiemu, ale vlastne som pochopil v istom momente, že sa aj naplnil nejaký trh, ktorý akože bol hladný možno po takýchto dielách, a potom to už tak začalo stagnovať a mne pribúdali deti.
Ano.
A pribúdali mi, ja neviem, starosti a možno aj roky, že už som nie vždycky vládzem rovnako, ako som na začiatku vládal, a tak by som očakával, že tým, ako pribúdajú deti, že tak bude pribúdať aj nejaký príjem, ale nebolo to úplne tak také konštantné. Ale skôr to teda fakt, že kolíše a kolísalo. Až to dokolísalo teda k tomu, že sme čakali štvrté bábo a vypukla vlastne, to už boli tie 2 roky korony, čo bolo také fakt, že ťažké obdobie pre mňa, lebo keď sa mi zavrel ateliér, čo mi vlastne ľudia chodili vždy sa pozerať ku mne domov do ateliéru a tak si často, najčastejšie kupovali a vyberali diela. Ale tak nejako som prežil tú koronu, ale keď vypukla tá vojna, tak ľudia sa tak začali báť o svoje investície a o to, že čo bude vlastne ďalej, že prestali úplne rozmýšľať o nejakom umení. A ja som už vtedy, my sme nejako v decembri otehotneli a proste v lete sme očakávali prírastok, alebo v novembri. A čiže v lete sme očakávali prírastok malú Elišku, ktorá už teraz má 2,5 roka. A ja som v tom čase, keď sa ona narodila, tak naozaj mal existenčnú krízu, že som domov doniesol, ja neviem, 400 eur za mesiac, čo bolo akože fakt, že prúser. A prepáčte.
Prepáčte. To si ešte pekne povedal.
No a ja som vlastne tým, že som videl, že to vôbec nemá dobrý smer a že som vlastne skúšal všetky možné páky, že ako to rozhýbať ten svoj biznis, a nič nefungovalo, a ja som sa modlil k Bohu, odovzdával som to, a napriek tomu sa nič nedialo a ja som postupom času prestal spávať poriadne a ten stres a tlak a strach, že čo bude, na mňa doliehal stále viacej a prestal som spávať niekoľko mesiacov, som spával tak, že pár hodín, len 3-4 hodiny denne, a sa to veľmi podpísalo potom na taký moje nazeranie na život, a normálne som si povedal, že to už ďalej nedám, lebo som narazil aj na to, že som nedokázal už vlastne doma byť užitočný, a som sa prestal starať o, ja neviem, o záhradu, o mnoho vecí, ktoré vlastne sa spustli doma. A tak som si povedal, že toto už takto ďalej nemôžem fungovať a že musím to zmeniť. A tak som aj nechal vodcovstvo o Webene a nechal som veľa služieb, ktoré som robil, a povedal som si, že musím sa dať dokopy. A tak som navštívil aj odborníkov, od ktorých som dostal nejaké medicínky na spanie a tak. Lebo som sa tak modlil, že som sa v noci zobudil a som si povedal, že Pane, ja to musím odozdať, čak moc chváli, ja som sa postavil dvihol ruky.
Hej, kresťan sa snažil od seba hlavne odmodliť veci.
Presne, ja som si hovoril, že to musím poraziť, takéto temnotu, že temnota padá, a modlil som sa hodinu, dve, a potom som už nevládal sa modliť a proste a nevedel som, pokoj taký neprišiel. Spánok neprišiel, pokoj neprišiel a tá modlitba už som sa potom ani nevládal modliť a som to robil zle, že som akože chytil akože mobil alebo počítač a som začal si len čítať, surfovať, zabíjať ten čas, lebo som akože doliehali na mňa tie úzkosti, tie tlaky, cez modlitbu pokoj neprišiel. tak som to proste chcel zahnať nejako a tak som veľa počúval, čítal a tak a snažil som sa nejako zbaviť sa tých úzkostí, ktoré na mňa doliehali. Bol som taký trošku zaskočený Bohom alebo tým, že toľkokrát som mal od Boha ako keby také potvrdenia, že toto, čo robím, je Božia vôľa, že Boh chce, aby som robil, tvoril na jeho slávu a veľakrát nás Boh tak úplne až komicky, akože nám poslal ľudí, ktorí si naozaj kúpili veci a si pamätám taký moment, kedy sme fakt, že nemali peniaze, večer sme sa modlili a odovzdávali sme to Bohu aj s deťmi a mal som vtedy kopec obrazov porobených doma a tak som to tak hovoril aj deťom, že to tak odovzdávam Bohu, že a potrebujem, aby si predali veci, lebo nemáme a na to mi malý Matúško, neviem koľko mohol mať vtedy rokov, 6-7, neviem. Oci, že to by bola sranda, keby zajtra prišiel nejaký strašne bohatý ujo a kúpil by si veľa obrazov. A na druhý deň mi zavolal otec biskup a teraz niečo
arcibiskup. To bol strašne bohatý ujo.
A objednal si niekoľko obrazov a tak akože boli všelijaké takéto vtipné momenty a akože naozaj také momenty, že som sa modlil, zdvihal som ruky a hovoril som, že pane, že ty sa postaraj a vtedy mi zvonil mobil a dostal som novú kaplnku alebo takéto úplne momenty, že
čiže až taká radikálna odovzdanosť,
že veľmi veľakrát sa Boh takto úplne že priznal ku mne a k tomu, čo robím, že som si hovoril, že áno, toto mám robiť a vtedy, keď sa mi aj prestalo dariť, respektíve keď prichádzali tie úzkosti, že nemám dostatok, tak som tak Bohu hovoril, že pane, že ty si ma do tohto povolal, je to tvoje dielo, ty sa postaraj, ja ti len dôverujem a že ty sa postaraj. A zrazu som mal taký pocit, ako keby, že sa nepostaral, že ma nechal tak, ako keby, že ma nechal. No, a bolo to také, že teraz som rozmýšľal, že čo, že pane, že celé to bol vymysel, že celé to bola blbosť, mám to celé zahodiť za hlavu, celých 10-12 rokov, čo tomu venujem a že mám začať odznova, že celé to bol len môj fake vymysel, že toto mám robiť. A takže nielen tá situácia s tými peniazmi ma tak akože zovrela v tej úzkosti, ale ešte viac si myslím, že ma zovrelo v úzkosti to, že to je celé len môj taký akože môj výmysel, alebo akože, že to nie je Božia vôľa a že nejdem správnym smerom. Mm-hmm. Asi také niečo. A toto vo mne vyvolalo ešte väčšiu takú akože vlnu otázok alebo toho, že som nemohol spať. A tak som sa bál tej budúcnosti, že čo vlastne mám teraz robiť, že či celú svoju 40-ročnú akože kariéru hodiť a začať odznova. Takže tak, no.
Ako to hodnotíš s odstupom času? Túto otázku Božej starostlivosti, že keď sa na to môžeš pozrieť na tú situáciu po 2,5 roku vlastne.
No prišiel som až do bodu, kedy som si povedal, že to už vlastne ďalej takto nemôžem ťahať a že to už vlastne tým umením neuživím ďalej tú rodinu. A tak som si hľadal zamestnanie, že som rozhodil siete a našiel som si prácu úplne v inom odvetví. Aj keď paradoxne zase tiež, že je to úplne sila, že ako si Boh dokáže vystreliť z nás, že ja som v ateliéri často počúval audioknihy, takže ja som, lebo pri tej mechanickej práci, často keď len natieram glazúru alebo čo, nemusím mať tú hlavu zapojenú, tak som si vypočul množstvo audiokníh a keď som si hľadal prácu, tak som zrazu sa dostal k práci práve pre audioknižné vydavateľstvo. A takže som začal aj ja produkovať teda tie knihy. Ja som sa tam dostal na miesto projektového manažera, čiže som zodpovedal za tvorbu tých audiokníh od získania práv až po teda vydanie. Celý ten proces. A ja som... A bol som tam rok a tri šute. Rok a pol zamestnaný. No a teraz s odstupom času, ja som potom po roku a pol vlastne sa vrátil do ateliéru. Znovu som to tak cítil, že mám urobiť ten krok, že znovu znovu opustiť stabilný príjem, čo bolo veľmi príjemné vlastne po, takto po veľmi dlhom čase mať stabilný príjem. Ale necítil som tam úplne to naplnenie alebo to, že toto je to miesto, kde mám byť a že stále to tak vnímam, že Boh ma volá do toho, do tej tvorby, do toho ateliéru a tak som to urobil a teraz s odstupom času to vidím ako veľmi dobre, veľmi, veľmi dobre, že som si zakúsil vôbec to, že som vyšiel z tej kresťanskej bublinky, v ktorej som roky sa točil. Ty si sa pýtala, či robím len kresťanské umenie, že ja nechcem robiť len kresťanské umenie, alebo teda ja chcem robiť umenie, ktoré vychádza zo mňa a či tam bude niekto čítať, že je to kresťanské alebo nie, tak to už je na každom, ale ide o to, že som vyšiel z tej kresťanskej bublinky toho, že robím iba pre ja neviem, cirkevné objednávky a takéto a že som sa zrazu dostal do vydavateľstva, ktoré nemalo žiadneho veriaceho človeka medzi sebou a zrazu som bol naozaj že v biznise a som zistil, že sa tam viem uchytiť a že som tam niečo platný a že dokážem fungovať aj v takomto svete a že keby bolo naozaj zle, tak sa viem uživiť aj inakšie ako len tou keramikou a tým umením. Takže mi to možno, že tak trošku zdvihlo sebavedomie, že dokiaľ však ja nie som úplne nepatrím do šrotu, ale že mám nejaké schopnosti, ale že tie schopnosti naozaj mi Boh dal na to, aby som tvoril niečo zmysluplnejšie ako len tie audioknihy. A veľa vecí som sa tam naučil v tej firme. Fakt, že veľa vecí som sa tam naučil, ktoré som teraz vlastne priniesol aj do Ebenu, mnohé z nich, že tá databáza ľudí a tie prepojenia a automatizácie všelijaké, ktoré som sa tam naučil robiť, tak to teraz prinášam aj sem a veľa vecí sa trošku zrýchlilo, sprehľadnilo v tých procesoch a v Ebene a zároveň aj v mojej práci, že ja som mal vždycky chaos.
Aha, vo svojich
vo svojich osobných objednávkach, v dokumentoch a všelijakých veciach a teraz tam som sa naučil, akože, ako vlastne si to všetko upratať a ako si udržiavať taký akože chod toho, tej firmy taký prehľadný, aby som sa v ňom ja sám akože orientoval. A takže mi to zjednodušilo aj moje procesy také interné v ateliéri. Aj zrýchlilo prácu. A zároveň teda som priniesol možno, že niečo z toho aj do Ebenu.
Takže postaral sa Boh, alebo sa nepostaral?
Veľmi sa postaral a bolo to akože možno, že bola to asi tá lekcia, ktorú som aj potreboval vybrať, že som mu nerozumel, že prečo sa nepostaral akože o tie peniaze, ale on má naozaj iné videnie, že videl, že čo mi chýba, že mi chýba možno, že to sebavedomie, že a akože to, že sa pozrieť do tohto sveta a si akože sa nechať povzbudiť, že ty není si len len túto keramik zavretý vo svojom ateliéri, ale že ty máš dobré predpoklady alebo schopnosti na to, aby si bol platný aj v tomto svete. A druhá vec, že, že ty sa potrebuješ niečo naučiť a pohnúť sa ďalej, akože mať nejaký rozhľad alebo dostať nejaké nové zručnosti do ruky, takže tieto veci som dostal úplne že do daru a ešte spolu s tým, že som to mal dobre zaplatené tie 2 roky, takže to bol taký oddych aj z takej kreatívnej tvorby, zároveň to bolo zaplatené a zároveň som sa veľa naučil a takže spätne to hodnotím ako veľmi akože dobrý čas a som za neho vďačný a som zároveň ako vďačný aj za to, že som sa teda vrátil naspäť do kreatívy.
Bolo pre teba ťažké vyhľadať lekárskú pomoc v tom takom kľúčovom čase? Keď už modlitba v úvodzovkách nezaberala, že veľa kresťanov má trošku odpor k týmto veciam. K psychiatrom povedzme, že však keď som veriaci a dobre sa modlím, tak by som nemal mať úzkosť, nemal by som mať depresiu. Toto by sa mi nemalo celé diať.
Vieš čo, keď to dospelo do toho momentu, že som prestal zvládať základné veci a bol som naozaj totálne vyčerpaný, že som nespával, tak som si povedal, že už to sám nezvládnem, že neviem, jednoducho jedného dňa ráno som zavolal a na prvé číslo, čo som niekde zo spoločenstva vytiahol a tam mi povedala pani doktorka, že príďte zajtra a ja, že to ako až zajtra, všetci mi hovoria, že si trojmesačne čakáš.
Hej, ja som šokovala, že čo, zajtra.
A ona, že mi na druhý deň povedala, že viete, že vy si zavolali akorát v takom momente, že máme tú čakačku a ten zoznam, ale že akorát sa niekto odhlásil a že nechcel sa mi to vyťahovať, tak som vás tam zapísal. Takže áno, Boh sa postaral aj o toto a naozaj, akože ja som bol v podstate dlho na takej liečbe, ktorá pomáha zachytávať serotonín v tele a vlastne po tých 2 rokoch približne som to teda postupom času znižoval a až som to teda úplne vylúčil zo svojho života a teraz som teda už niekoľko mesiacov bez takejto podpornej liečby a dobre, žijem ďalej a jasné, že úzkosti alebo obavy prichádzajú ale už sa dajú v tej modlitbe zvládať a akože naozaj nehovorím, že modlitba nefunguje, modlitba funguje a čo som zistil, že naučil som sa veľa vecí. Ja som chodil aj na terapie, aj na psychoterapiu a naučil som sa poznať aj svoje vnútro, aj svoje prežívanie trošku inakšie, ako som ho poznal predtým. A teraz napríklad moja modlitba vyzerá trochu inak, ako vyzerala aj takéto spracovávanie tých tlakov alebo tých úzkostí, že som naozaj v tichu, snažím sa byť v tichu, snažím sa to dávať von zo seba. Je taký, našiel som si taký mechanizmus, že kreslím. Mm-hmm. Je to pre mňa ako výtvarníka ešte ako veľká pridaná hodnota, že naozaj som ako denne mám tú ceruzku v ruke a že vlastne počas modlitby alebo keď si sadnem teda pred ikonu Krista, zapalím sviečku a modlím sa a snažím sa mu hovoriť aj o tom, čo prežívam. Niekedy naozaj prežívam úzkosti a niekedy ich ani neviem pomenovať, že čo sú to a je to len taký ten tlak, však to sú tie úzkosti, že nevieme konkretizovať, ale vieme konkretizovať tú emóciu a ja sa tú emóciu snažím zachytávať aj tou kresbou, že niekedy sa cítim, že mám na krku veľký balvan, tak to tam nakreslím postavu s balvanom na krku a to takto to predkladám Bohu, alebo niekedy len temnotu a tak čarbem na ten papier a takto hovorím Bohu, že páne, že takto sa cítim, toto ti prinášam, toto je jediné, čo mám. A je to zázrak, ale akože to tak funguje, že u mňa teda to tak funguje, že naozaj, že tým, že ja zachytávam tie emócie, dávam ich von zo seba ako keby, takže Boh to premieňa, že prichádza pokoj potom a že ja som minule tak rozmýšľal o tom, že to je teraz povedem takú slovnú hráčku, že my sme tvorovia, ako sa to povie?
Tvory.
Takže keď niekto, že na to sme boli stvorení, že ako tvory, že aby sme tvorili. A že keď netvoríš, tak v podstate sa stáva z teba netvor, akože že ja to iba na seba hovorím, že ja keď netvorím, tak proste sa stáva zo mňa taký netvor, že tie veci si potom nechávam vlastne v sebe. Že takto vlastne tie emócie a to prežívanie dávam von zo seba. A vlastne tak ako keby ventilujem trošku akože tou tvorbou tie emócie a tak. Takže keď by som mohol dať niekomu, ináč ja, ako aby to nebolo tak, že ja som na to sám nejako prišiel, ale tento takého chrobáka do hlavy mi dal jeden chalan, jeden človek z nášho spoločenstva, Palo, ktorý bol takto na trojtýžňovom pobyte v lese s kapucínmi, že boli zavretí vlastne sám v stane 3 týždne a strašná vec. A jediné, čo mali tí chlapi, tak to roztrúsení po lese, že mali skicár. A vlastne oni tam písali, čarbali, kreslili každý deň. A že to je niečo, čo naša kultúra vlastne úplne, je to úplne protiklad tomu, čo teraz vlastne my žijeme. Že my žijeme takú dobu, ktorá nás z každej strany zavaluje množstvom informácií, rádio a internet a čítanie a všetko možné. A čiže všetko ide len do nás, donútra. Každý sa snaží do nás naliať čo najviac. A toto je presný opak tohto sveta, že sa zavrieš a dávaš zo seba veci von. A je to naozaj, že tak ako aj oni tam po tých troch týždňoch, že totálne premenené životy, všetci tí chlapi hovoria, že im to vlastne úplne zmenilo život a mňa aj to svedectvo tohto Pála, ktorý na ktorom vidno aj ako zmenu a ten život, čiže že toto svedectvo som tak spracoval, že to skúšam a ja síce nie v takom intenzívnom móde, že sa zavriem na 3 týždne do lesa, ale teda každodenne sa to snažím takto ventilovať.
Ale myslíš, že tá tvorba je v každom? Že každý dokáže niečo tvoriť alebo nejako tvoriť? Že keď niekto nevie kresliť alebo nemá taký sklon, napríklad, že proste tú ceruzku nikdy nechytala do ruky, takže čudné je začať, keď má 45 povedzme, tak že aké iné formy?
Vieš čo, vôbec tam nejde o tvorbu, akože o nejakú krásu tej kresby. A ja často tam kreslím úplne, že otrasné veci. Často tam len čarbem, alebo často len píšem do toho len svoje slova, emócie, ktoré mám v sebe, že temnota, alebo tlak, úzkosť, čokoľvek proste zaznamenávam, že dávam to von. Čiže vôbec tam nejde o nejaký umelecký prejav, ale len to, že dať zo seba veci von, čiže to nie je žiadna výhovorka, že ja neviem kresliť, že vieš zo seba dať niečo von, že sadni si a začni čarbať, alebo písať, alebo krčiť papier, alebo čokoľvek, že dá sa a nie je to len môj názor, ale naozaj aj tí chlapí, čo tam chodia každý rok do toho lesa, tak sú tam mnoho z nich je aj ITčkarov alebo ľudí, ktorí naozaj že nikdy nedržali ceruzku poriadne v ruke a potom po tých troch týždňoch majú plné skicáre.
A majú aj nový návyk vlastne.
Áno, presne tak.
Užitočný. Lebo často sa o takom, keď je človek preplnený alebo nejako sa cíti, že má možno veľa nespracovaných negatívnych emócií, tak taká klasická rada je, že však rob niečo pohybové, hej, choď von, zabehaj si, inakže endorfíny sa ti uvoľnia, ale proste, že to akože zo seba dostaneš, ale ja takú skúsenosť napríklad nemám, ja nemám pocit, že keď si zabehám, tak niečo som zo seba dostala, hej, že to je to zaujímavé na tom, že ty vykonáš nejakú fyzickú aktivitu, ale tá emócia ako keby zostáva vo vnútri, lebo nejde von, hej, že toto je taký akt toho, že tu tú emóciu vlastne, či píšeš, alebo kreslíš, alebo že vyslovene to tak.
Akože určite mi pomáha aj cvičenie. Ja chodím teda aj cvičiť, sa snažím pravidelne aj teraz aj s trénerom normálne, že cvičím a ako pomáha mi...
Akože ľuboty sú normálne.
Pomáha mi aj to aj cvičenie, že tak sa... Však tie endorfíny alebo proste čokoľvek, tie hormóny lepšie pracujú jednoducho, keď sa človek hýbe a...
Určite.
A tak, ale stále to neporieši tú dušu. Tú chorú dušu, akože tú preplnenú dušu a tak, že to není riešenie.
Takže skicak. Každému odporúčam.
Ale nie, však sú ľudia, ktorí to vedia riešiť aj hudbou, že vedia hrať a ja takisto často, že držím gitaru a hrám len 3 akordy a si do toho hmkám niečo, spievam alebo len mu Bohu tak vylievam tie emócie, ktoré prežívam. Čiže je to nič zložité, sú to len vnútorné pocity a postrehy, ktoré v sebe mám, tak ich dávam von.
Takže hovoríš, že to pomáha. Treba
vyskúšať. No mne určite. Tak, ale verím, že aj iným by to pomohlo, keby to skúsili. Tak je to na každom.
Verne. No a dostaneme sa k tomu, že čo ty vlastne pre to spoločenstvo, lebo prišli sme teraz, že si sa vrátil, už sme sklzli do toho, že ideme chronologicky, tak poďme ďalej. Vrátil si sa do ateliéru po práci na audioknihách a teraz si v Ebene. Čiastočne na nejaký úväzok, trošku to vysvetli, prosím ťa.
Akože to bola jedna z vecí, ktoré ma tak akože... Išli tak ruka v ruke s tým, že som dal tú výpoveď, lebo ja som už tú výpoveď dával tak, že som hovoril Ogarovi, som došiel za ním a hovorím mu, že...
To je vedúci spoločenstva.
Áno, vedúci spoločenstva a hovorím mu, že ja vidím, že viem robiť aj pre takýto biznisový sektor a že dokážem tam byť užitočným hráčom, ale že nenapĺňa ma to úplne tak, že chcel by som robiť niečo, čo by ma viacej naplňalo a že mňa, že radšej by som vylieval tento svoj čas a tú svoju energiu do niečoho zmysluplného a že ak by on našiel v spoločenstve alebo proste niekde inde priestor, kde by som mohol by sa realizovať, takže nech mi akože pohľada niečo alebo ponúkne. A že ja rád teda dám výpoveď a že pôjdem na nejaký polovičný úväzok vlastne do ateliéru a polovičný niekde niekde slúžiť. No a nakoniec teda to dopadlo tak, že nie je polovičný, lebo ja aj som chcel viacej robiť v ateliéri, takže som sa dohodol tak, že pre spoločenstvo pracujem 2 dní týždni a 3 dní som v ateliéri. No a vlastne ponúkol mi také miesto alebo takú úlohu takej výkonnej exekutívy spoločenstva. To znamená, my máme vodcovský tím, na ktorom sa často dohodneme, že čo chceme robiť. A je to veľmi fajn, máme krásne predstavy, vízie a tak, ale často to skončilo vlastne vodcovské tak, že áno, je to všetko krásne, ale nemá to kto zrealizovať. A vlastne teraz sa tá realizácia do veľkej miery presunula na mňa, že alebo vlastne vznikol taký exekutívny tím, kde sme traja ľudia a jeden z nich som teda ja a máme za úlohu vlastne rozpracovať a dať do života veci, ktoré teda ten vodcovský tím rozhodne, že áno, že poďme urobiť toto a my to vykonávame. Takže Takže je to taký projektový manažment, vlastne taký, čo som aj v tej firme na takom niečom pracoval, tak to teraz robím pre spoločenstvo.
No ty si urobil veľa technických vecí, myslím, že spoločenstvu jednotlivým členom si dosť uľahčil orientáciu v spoločenstve, aj takú dostupnosť dokumentov, veľa je také nové kategorizácie prišlo, nová web stránka, no narobil si sa.
Akože ja som taký asi dosť netypický výtvarník, ja mám taký široký diapazón nejakých svojich schopností alebo čo, ja rád robím aj také technické veci, že mám k tomu vzťah, ja som vždycky tak mal rád techniku, čiže ja aj také tie aj tie stránky, aj tie databázy a tieto veci, akože rád sa do toho obujem, hoci nie všetkomu rozumiem a nie som programátor, strašne veľa mi pomáha ChatGPT programovanie a tak. Takže áno, som rád, že tie veci, ktoré som aj tam odkúkal v tej firme, tak som mohol dotiahnuť ku nám a zjednodušilo to mnoho procesov, si myslím, už aj teraz. Hlavne tým, jak sa rozrastá to naše spoločenstvo, že každý rok pribúdajú noví a noví ľudia, tak to prináša tie výzvy, že nemôžeme stále, ja neviem, editovať všetky maily ručne a všetky veci, všetky prístupy a už to bolo naozaj obmedzujúce pre tú správu toho množstva ľudí. No.
No takže touto cestou ti za celé spoločenstvo ďakujem. Lebo myslím si, že naozaj, akože uľahčil si život, je to jednoduchšie, je to prehľadnejšie, je to super. Web stránka sa mi veľmi páči. Takže čo máš teraz na programe? Na čo sa chystáš?
Myslíš v Ebene?
Myslím v Ebene.
No, nemám teraz úplne taký, akože máme, ja mám taký, ako, máme taký projektový management, že máme tam akože projektiky, ktoré ešte treba len urobiť, ale jedna z najväčších oblastí, vlastne, ktoré sa teraz venujeme, sú tie deti, no. Akože to je teraz taká oblasť, ktorá je veľkou výzvou, lebo máme, včera sme to pozerali akurát, máme 130 členov Ebenu, mm-hmm, a máme 131 detí.
Wow.
Takže je to presne polka, a čo máme deti, 131 detí, chápeš, to je že vlastne, že znamená, že škola celá jedna, no, alebo
to je.
Čiže my a máme obrovské silné ročníky, ktoré ešte len prídu a toto je teraz taký veľký, taká veľká výzva pre nás vôbec akože zachytiť tie decká a ponúknuť im niečo, čo má nejakú hlavu a petu, že chytíme tie deti od tých 2 rokov a prevedieme ich až do Eben Youthu a až do Ebenu, čiže potrebujeme urobiť taký program proste pre deti, tak aby sme dokázali im aj odovzdať vieru, že aby to nebolo len o strážení detí, ale nech to má naozaj to posolstvo a ten zmysel.
Aby to nebolo, že rodičia majú spoločenstvo, ale že aj oni majú spoločenstvo.
Tak, tak.
No, super. Na to sa teším. A ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem aj ja. Čaute.